Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 17 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Xo'jaylida 9 yashar qizaloqni zo'rlagan jinoyatchi qidirilmoqda. Samarqandda qadim chinorlar kesilib, o'rniga xorijdan keltirilgan archalar ekiladigan bo'ldi.
Katta daraxtlar, ayniqsa chinorlar kesilyapti, o'rniga haligi 1.5 metrlik archa ekadi, kelasi yil qo'ydi, yana ekadi.
O'zbekiston maktablarida farroshga mablag' yetishmasligi bois sinf xonalarini yuvish o'quvchilar majburiyatiga aylangan.
Bola mehnatda ta'limga o'rgatiladi. Bola o'qigan sinf oxirgi soat darsida xona tozalab chiqib ketadi. Polartada bo'lib chiqib ketadi.
Janubiy Koreya orolida ochilgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berildi.
Hukumatdan ruxsat olingan holatda imom yuborildi. Kishini katta yordamlari bilan umuman olganda kishini hurmatlari baland.
Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Suriyaga jihodga ketgan va ketayotganlarning 80% etnik o'zbeklar ekanini bildirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan taniqli aktrisa Gulchehra Jamilovaning ozod nazari ham o'rin oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon Mahamad.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Markaziy Osiyo mintaqasiga ittifoqning yangi elchisi sifatida Slovakiyalik diplomat Peter Burian nomzodini ilgari surdi. Peter Burian Slovakiya tashqi ishlar vazirligida yetakchi lavozimlardan birida ishlab keladi. Diplomat Slovakiyaning NATO, AQSh va BMTdagi elchisi lavozimlarida ham faoliyat yuritgan. Burian yangi elchi sifatida Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi vakili Yanis Hermanning o'rnini egallaydi. Burianning tayinlanishi Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki taraflama manfaatli masalalar, jumladan qonun ustuvorligi, xavfsizlik, energetika, suv, ta'lim va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikning davomiy ekanini namoyish etadi, deyiladi Mogherini e'lon qilgan bayonotda. Yangi elchi nomzodi Yevropa ittifoqi kengashi tomonidan ma'qullanishi kerak. Yaqinda Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston Afg'onistonga 1.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi eksport qiladi. O'zbekiston joriy yilda Afg'onistonga ana shunday kilovatt soat elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha shartnomaga imzolagan. 2015 yilda elektr energiya ishlab chiqarish prognozlari bo'yicha qabul qilingan hukumat qarori haqida 12news.uz nashri xabar berdi. Hukumat tasdiqlagan prognoz ko'rsatkichlariga ko'ra 2015 yilda elektr energiyaning qariyb 50 milliard kilovatt soat miqdorini issiqlik elektr stansiyalarida qolganini, gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarish rejalangan. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi uzatishni rejalayotgan ayni paytda O'zbekistonning aksar viloyatlari aholisi elektr taqchilligidan aziyat ko'rmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev oldindan e'lon qilinmasdan Moldovaga tashrif buyurgani uchun o'z mamlakatida tanqidga uchradi. Qirg'izistonlik muxolifatchi deputat Ravshan Jiyanbekov prezident Atambayevdan Moldovaga qilgan gizli tashrifi haqida jamoatchilikka tushuntirish berishni talab qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Almazbek Atambayev 15 mart kuni Kishinyovda bir necha soat bo'lgan va Moldova Demokratik partiyasi raisining muavini Vlad Peterburg Palxatinovich bilan uchrashgan. Ertasi kuni esa Qirg'iziston prezidenti Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan so'zlashuvlar olib borgan edi. Rossiya qamoqxonasida ushlab turilayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ochlikni qayta boshlagani va ozod etilmasa o'lishga tayyorligini bildirdi. 16 martdan ochlikni qayta boshladim va bu Ukrainaga qaytgunimcha yoki Rossiyadagi hayotimning eng so'nggi kunigacha davom etadi, deyiladi Savchenkoning qamoqdan chiqarilgan xatida. 33 yoshli ukrainalik uchuvchi Savchenko o'tgan yil yoz oylarida qo'lga olingan va o'shandan buyon Rossiya qamog'ida ushlab turilibdi. U Ukrainaning Lugansk viloyatida rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanmoqda. Biroq Savchenko bu ayblovlarni rad etadi. U o'zini Rossiya parastlar qo'lga olgani va Rossiyaga topshirgani haqida ko'rsatma bergan. Bugun Isroilda parlament saylovi o'tkazilmoqda. Ushbu saylov bosh vazir Benyamin Netanyahu hukumatiga xalq ishonchini belgilovchi norasmiy referendum sifatida ham ko'rilmoqda. Janob Netanyahu televideniye orqali chiqishida qayta saylangudek bo'lsa, mustaqil Falastin davlati barpo etilishi yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Shuningdek, Netanyahu Eron bilan yadroviy sohada kelishim imzolanishiga ham qarshi ekanini bildirdi. Isroil bosh vazirining muxoliflari esa uni tashqi tahdidlarga urg'u berib, mamlakat ichki muammolardan xalqni chalg'itayotganlikda ayblamoqda. Birlashgan Millatlarda bosh kotibining Kobuldagi maxsus vakili Islomiy davlat guruhi Afg'onistonga ham yetib, u yerda o'rnashayotgani haqida xavotir bildirdi. 16 mart kuni xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida Nikolas Xeymson guruh hozircha Afg'onistonda chuqur ildiz otishga ulgurmaganini aytdi, biroq Xeymsonga ko'ra, Islomiy davlat mintaqada tarqalib ketgan va yakkalangan jangari guruhlarni birlashtirish imkoniga egadir. Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Vladimir Safronkov ham Afg'onistondagi terrorizm xavfi oshayotganidan xavotir bildirdi. Pokiston hukumati bir kun o'zida 12 nafar oliy jazoga hukm qilingan erkak mahbusni dorga osdi. Kuzatuvchilarga ko'ra 17 mart kuniga o'tar kechasi, demak, dekabr oyida mamlakatda o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy bekor qilingandan beri eng ko'p mahbus qatl etilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida aytilishicha, seshanba kuni dorga osilgan mahbuslar orasida nafaqat terrorchilar, balki qotillik va geroin sotish bilan shug'ullanganlar ham bor. Ikkinchi jahon urushida Stalingraddagi Pavlov uyini himoya qilgan eng so'nggi jangchi namanganlik Komiljon Turg'unov 92 yoshda olamdan o'tdi. Bu haqda o'zbekistonlik qahramon otaning o'g'li Samiqjon jurnalistlarga ma'lum qildi. Stalingrad shahridagi Pavlov uyini turli millat vakillari, jumladan o'zbekistonliklar ham himoya qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo jahonda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni hovuri solmasdan turib Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli shahrida 2-sinf o'quvchisi 9 yashar qizchani zo'rlagan pedofil qidirilmoqda. Xo'jayli huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qizchani taxminan 35-40 yoshlardagi erkak zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlikka 9 yashar qizchaning ismi, familiyasi va u o'qiydigan maktab nomi ma'lum. Lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani va odob me'yorlaridan kelib chiqib bu ma'lumotlarni ochiqlamayapmiz. Voqea 11 mart kuni tushdan keyin qizaloq maktabdan qaytayotgan paytda sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor Xo'jaylilik manba xabar qildi.
O'tgan hafta chorshanba kuni qizcha maktabdan uyiga qaytayotgan ekan. U har kuni uyiga Xo'jayli markazidagi park orqali qaytar ekan. O'sha kuni noma'lum erkak parkda odam yo'qligidan foydalanib, qizni majburlab, kuch bilan park chetiga olib borib zo'rlabdi. Keyin qizchani tashlab qochib yashiringan.
Dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Xo'jayli shahar huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qizcha oradan 3 kun o'tgachgina ota-onasiga bo'lgan voqea haqida aytgan.
Qizcha bo'lgan voqeadan shokka tushgan. Uydagilarga avvaliga eshirsa demagan. Faqat 3 kundan so'ng onasiga bo'lgan voqeani aytgan. Shundan so'ng Xo'jayli militsiyasi ish ochib, jinoyatchini qidirishni boshladi.
Dedi huquq-tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Hozirda qizchaning ko'rsatmalariga asosan jinoyatchining fotoroberti tayyorlanib, militsiya bo'limiga tarqatilgan.
Shanba kunidan buyon jinoyatchini qidirish ketyapti. Hozircha qidiruvdan biror natija bo'lganicha yo'q. Xo'jayli bo'ylab usiliniya. Butun militsiya sostavi oyoqqa turgan.
Dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba. Xo'jayli shahari xalq ta'lim bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 9 yashar qizaloq tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, unga ruhiy ko'mak ko'rsatilmoqda. Keyingi paytlarda yosh bolalarni zo'rlash holatlari borasida ozodlikka kelayotgan xabarlar ko'lami oshyapti. Xo'jaylilik 9 yashar qizaloq zo'rlangan kunning o'zida Toshkent shahrining Shayxon Tohur tumanida joylashgan 343 sonli bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchisi 6 yashar o'g'il bola bog'cha qorovuli tomonidan zo'rlandi. Shayxon Tohur tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 22 yashar qorovul yigit voqeadan bir necha soat o'tgach hibsga olingan va dastlabki tergov paytidayoq o'z aybini bo'yniga olgan. Hozirda ushbu voqea bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. shuningdek shu kunlarda 11 yashar singlisini zo'rlagan Xorazmning Gurlan tumani Guliston qishlog'ida yashovchi 18 yashar kollej o'quvchisining tergov jarayoni ham davom etmoqda. 13 yashar singlisining nomusiga tegib uni homilador qilgan Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrochi qishlog'ida yashovchi 25 yashar yigit esa 13 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'tgan oyda Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 7 yashar qizaloqni zo'rlagan 15 yashar o'smir ham 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'smir Beshariqdagi maktablardan birining 9 sinf o'quvchisi. Qizcha ham shu maktabning 1 sinfida o'qiydi. Hozirda ushbu voqea uchun maktab rahbariyatini jazolash masalasi ko'rilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi keyingi oylar haftalar ichi ozodlikka O'zbekiston ichkarisida ro'y berayotgan pedofiliya holatlari, ya'ni bolalarni zo'rlash holatlariga oid xabarlar ko'paymoqda. Bu ozodlikka bunday voqealar, bunday jinoyatlar haqida xabar ko'proq kela boshlagani bilan bog'liqmi yoki jamiyatda pedofiliya hodisasi kuchayib bormoqdami? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni o'z atrofingizda bo'layotgan shu kabi voqea hodisalarni ozodlikka ma'lum qiling. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, qolaversa Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari nafaqat bizning qaynoq xabarlarimizni kuzatish imkoni, balki sizga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka tezgina xabar yo'llash imkonidir. Ana shu, demak, ijtimoiy tarmoqlar va Skype'dagi manzillarimizni eslab qoling. Muloqotimiz endi Samarqanddagi qadimiy chinorlar boshiga kelgan fojiali kunlarga buriladi. Samarqand shahri markazidagi xiyobonda 50, 60, hatto 100 yillik chinorlar kesilmoqda. Ikki kishining qulochi bazo'r yetadigan sog'lom daraxtlarning kesilishi mahalliy aholi o'rtasida ayrim noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Ozodlik bilan suhbatda rasmiylar buning sababini daraxtlarning kasallangani bilan izohlamoqda.
Samarqand shahri markazidagi bog'da, Amir Temur xiyobonida va boshqa hududlarda o'nlab chinor, kashtan singari ko'p yillik daraxtlar kesib tashlandi. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Samarqanddagi manbasiga ko'ra, 100 yillik chinorlar ham kesilyapti.
Amir Temur haykali turgan joyda juda ham chiroyli va ko'rkam uzun xiyobon bor. Ana shu joyda katta-katta chinorlarni kesib, mashinalarga yuklab olib ketishyapti. Hech qayerga qurt tushmagan sog'lom daraxtlar. Odamlar bundan norozi bo'lmoqda,
dedi manba. Samarqand shahrida yashaydigan 74 yoshli Rahmon bobo 100 yillik daraxtlarning uvol bo'layotganidan qayg'urayotganini aytdi.
Endi katta-katta daraxtlarni kesayotganini ko'rdim. Bu chinorlar xalqimizga 100 yillab, 1000 yillabdan beri o'stirib kelayotgan nima daraxt bu. Soyozda soyasi ham bor, o daraxt ko'p nima talab qilmaydi, xizmat talab qilmaydi. Bir ko'kargandan keyin jonivor o'sib ketaveradi. Yuz yillab, bu ming yillab o'sadigan abadiy daraxtlar bular. Ko'p joylarni ko'rdim, shu katta daraxtlar ayniqsa chironalar kesilyapti. O'rniga haligi 1.5 metrlik archa ekadi, kelasi yil qo'ydi, yana ekadi. Har yili millionlab ko'chat ekdik deb maqtanamiz u. Kelasi yil yana million ekamiz, agar u ekkanlarimizni hammasini qo'ysalar O'zbekiston butun boshlik o'rmon bo'lib ketardi. Bir yilga, yarim yilga yetmasdan qo'ydi o'z jonivor daraxtlar, nevonlar. Qancha mehnat ketadi, qancha nihol deforga qurib o'g'liga yetadi bular. Bularni kattalar qanaqa o'ylaydi? Umuman didi qanaqa bu kattalarni hayronman.
dedi Rahmon bobo. Samarqand shahridagi ko'p yillik daraxtlarni kesish ishlarini shahar hokimligi qoshidagi obodonlashtirish departamenti olib bormoqda. Departament boshlig'ining yordamchisi Oybek Yusupovning ozodlikka aytishicha, daraxtlar Samarqand viloyati tabiatni muhofaza qilish boshqarmasining roziligi bilan kesilyapti.
Viloyat tabiatni muhofaza qilish boshqarmasi bizga ruxsat bergan, shunga asosan biz nima qilyapmiz?
dedi Oybek Yusupov. Samarqand viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi mulozimi Shavqat Elnazarov ozodlik bilan suhbatda chinorlar kesilayotganini tasdiqlar ekan, bu ish komissiya xulosasi asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi.
Viloyat hokimi, shahar hokimi, obodonlashtirish boshqarmasi, viloyat ekologiyasi, o'rmon xo'jaligidan xodim jalb qilindi, shirin turmushdan xodim jalb qilinib, 22 kishilik komissiya ko'rib chiqdi hammasi. 74 daraxtga ruxsat berilgan, shundan 12 qishayib yaroqli daraxtga qilinib berilgan, qolgan 62 daraxt tabiiy zararkunanda bilan zararlari ichki qayoqlashib ketar sinib yo'nilganligi uchun to'lov amalga oshirilmasdan ruxsat qilib berilgan to'ppa-to'g'ri. Bu yerda klyon bor, tasdiq daraxt aylanch bor, keyin boyagi mayda kashtani ustida turgan nimalar bor, ularga to'lov qilinmagan, faqatgina chinorlarga to'lov qilingan, ruxsatnoma qonuniy qilingan. Bittagina chirib qolgan bitta chinor bor, bizga katta, qolganlari 50 yillik olishildi. 100 yillik chinorma turibdi, biron tarzga xudoga shukr, ruxsat ham berilmaymiz, ruxsat berishga haqqimiz yo'q ularga,
dedi mulozim. Elnazarovning aytishicha, kesilgan daraxtlar obodonlashtirish departamentiga kirim qilingan.
Kesilgan daraxtlar obodonlashtirish boshqarmasiga kirim qilinib, o'sha bulvarda dam oladigan insonlar uchun 52 skameyka yasalyapti. Har bittasi 450 000 so'mdan turadigan narsa. 12 daraxt uchun to'lov qilingan, odamlar uchun qonunda yozib qo'yibdi. Tabiiy zararkunanda bilan kuchli zararlangan, yaroqsiz bo'lib qolgan daraxtlarga to'lov qilinmaydi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'chirilgan,
dedi Samarqand viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi mulozimi Shavqat Elnazarov.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Siz bu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, maktub yozib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni xabardor qilishingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekistondagi aksar ota-onalarni turli sabablarga ko'ra tashvishga solib kelayotgan maktab ma'rif mavzusiga ko'chadi. 17 mart kuni Ozodlik tahririya Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan 288 maktabga bolalari qatnaydigan bir guruh ota-onalar murojaat qilishdi. Ularning aytishiga qaraganda, maktab tomonidan har bir o'quvchidan oyiga 6000 so'm yig'ib olinayotganiga qaramasdan, ayni paytda 5-chi sinfdan boshlab maktab o'quvchilari sinf xonalarini yuvish va tozalash ishlariga muntazam jalb qilinmoqda.
Yunusobod majlisi 18 qavatida turaman. Mening farzandim 288 maktabda o'qiydi. Bu maktabga biz har oyda fond puli beramiz, lekin shunga qaramasdan ichkari fond puli maktab qo'ruvligiga, maktab tozalashiga, sanitarkasiga deb olishadi bo'lsa-da, lekin ana bolaga u gigiyenaga xos narsa, oppoq kofta formada ketgan bola chang to'zonga qo'llar, tirnoqlar kirdek dilanib kelyapti. Poli yudirishmasdi bolaga.
Nechinchi
budek bolaga? 5 sinf o'quvchisi. Bu boshqa ota-onalarga aytsak, biz javob qilamiz zotdi. Nodira Hayotovna direktorligi 288 bolaga mana fond puli to'lavamiz. Aytadi, shuni ichidan qo'rovulga pul deydi, ahramaga, shuni ichidan sanitarka, ubostan puli deydi, lekin biz muntazam periodda beramiz bu pulni. Buni unga qaramasdan bolalar har kuni navbatga, mana desa 2-chi sinfda qolib partalarni ko'tarib chang siparamiz, chang bu narsa bolalar oppoq formada ipolar tushib kelishyapti.
Men tushunmadim, sizlar ham maktabda o'borishsizga pulni sizlar yig'ib berasiz ota-onalar?
Bizning ota-onalardan har oyi 6000 so'm olishadi, ichida 3000 so'm faol 6000 so'mdan 3000 so'm bo'lsa-ki, har bitta o'quvchi hisoblaymiz, biz bitta sinfda 32 ta bola. Har bitta ular deydi, 3000 so'mdan har bitta o'quvchiga qo'rovulga 3000 so'mdan bo'lsa-ki deydi. Bu qanaqasi, bu qanaqa bepul o'rta ta'lim bepul deb qo'yibdi. Endi bu jahlim chiqayotgani bola shunaqa svejiy ketadi deganda chochli chang o'ziga qarab bo'lmagan bo'lib kelib qolsa navbatchiman. Bola och yetlab choy bilan ketadi. Ajita qanday ahvol kelyapti? Chang ko'zonga botdi.
Direktor nima deydi? Nimaga haliga murojaat qildinglarmi? Nimaga?
Javobim ko'p, mana men darajam ham radiatsiyalagan aytdim. Bular uchun nech marta ko'tarib, hech qanday foydasi yo'q. Mana bir to'p subutnikka bormaganlar ham, aslan o'zidan qo'rqsa, o'zidan xafa bo'lsin. Territorial mayli, xayriya hashari ekan. 14-chi mantiki shaharga unga ham mayli borsin dedim. Ichlamadim hali. Bu uzra navbatchiligi bizam juda ham jonimizga ketdi. Biz pul to'layapmiz. Har bitta o'quvchi hisobli, bittasini 4-5 ta bola hammasi 6000 dan beryapti. Kim ularni qanday kim kontrolga oladi bilmaymiz.
Ozodlikka 17 mart kuni murojaat qilgan Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 288 maktabga bolalari qatnaydigan ota-onalardan biri fikrlari edi. Bu shikoyat ortidan Ozodlik nomi tilga olingan maktab rahbari bilan bog'landi va demak, ota-onalarning ana shu shikoyatiga izoh berishni so'radi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nodira opa sizmisiz?
Mana.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshi. Men Zamira ismim. Jurnalistman opa, Ozodlik radiosida. Shu sizni maktabingizdan bir guruh ota-onalar bizga shikoyatdan murojaat qilishdi. Shunga sizdan fikr olay deb telefon qilyapman. 5-sinf bolalari ota-onalarning aytishiga qaraganda, o'zi har oy ota-onalar 6000 dan bola boshiga pul to'lar ekan. U bo'lishitsaga qorovulga deb. Bu birinchidan so'ramoqchi edim, qanaqa qilib ota-ona to'laydi? Borishlar bilan qorovulga. Ikkinchi shikoyat, shunga qaramasdan 5-sinf bolalari ham hatto darsdan keyin har kun navbatchilik qilib pul yuvishar ekan, tozalashar ekan. O'shanga qo'shib shikoyat qilishdiki, usti boshini oppoq qilib yuboramiz, bolalarimiz soliga qulda ishlatilib, kir bo'lib, sochlari hammayog'i iplos bo'lib qaytib kelyapti. Shunga opa ikkita savolim bor. Qanaqa qilib maktabda bugun qurbi yetmaydimi? U borishiga pul berishga, qorovulga pul berishga birinchidan.
U qorovulga pulini bola to'lamaydi.
6000 dan bola boshiga oladi deyishdi-ku.
Qorovul shtadi shtabimiz bor. Siz kelib o'rganing oldin. Nimaga qora 6000 oshadi? Buni xabarim yo'q mani ham. Keyin 5-sinf xonasini darsdagi uborka qiladi. Xonalarni uborka qilish shtab ajratilmagan.
Bola pul yuvadimi opa? 5-sinf bolalari, 10 yashar bolalar.
U har oxirgi soatda navbatchilik bir oyda bir marta bitta o'quvchidan tashkil qilgan navbatchilik jadvalimiz bor.
U borsa yo'q maktabingizda?
Bor, borsa.
Unda ne bolalar pul yuvadi opa? Mana aytishdiki, yoshgina bolalar.
Bu sinf yuvishmaydi. Faqat boshlang'ich sinfni yuvishadi borsa.
Boshqa sinflar o'quvchilarni o'zi yuvadimi?
Ha, boshqa hamma yuvishadi.
Borsa ola olmaysizmi?
Boshlang'ich qana borsa olamiz.
Yo, mana
jadvalimiz shtatimizda yo'q u borsa. Yetsa bo'lsam bor.
Yetdi, bo'lsa yetmaydimi? Maktabni sinfxonalarni yuvishga yetmaydimi ular?
Sinfxonalarni yuvishmaydi, ular maktab juda ham katta. 1300 ta anaqaga ishlatadi. Quvvatga mo'ljallangan maktab. Ular tualet yuvadi bittasi, bittasi oshxona yuvadi, sport zal yuvadi. Ikkitasi ko'cha supuradi. Xonalar uchun bo'lishda ajratilmagan.
Endi ota-onalar aytayapti, biz u bo'lishdagi deb 3000 dan qorovulga deb 3000 dan beramiz.
Yo'q, u bo'lishdagi umuman pul yig'ilmaydi. Bu sinf kelishib, agar kimagan bo'lsa bu narsani, bizning maktabda har bitta o'quvchining territoriyasi bor. Maktabda maktab taqsimlangan territoriya beramiz.
Har bitta o'quvchigami? Nechinchi sinfdan nechinchi sinfgacha berasiz?
5 sinfdan 9 sinfga territoriya ajratiladi. Agar o'sha territoriyasi uchun o'ziga chiqarishmasa, u maktabda bunaqa qaror chiqarilmagan. U bo'lishi uchun pul, qorovul uchun pul deb hech qachon chiqarilmagan. Qorovullar davlatdan oylik olishadi. Ikkita qorovul bor o'zi. Davlatdan pul olishadi. Qanaqa gaplashishgan ota-onalari nima deb pul yig'imini, men qaysi 5 sinfligini bilmaysiz gaplashaman.
Yo'q, endi mash u bo'lsa masalasi g'alati ekan-da, opa 5-sinf sinf yoshgina bolalari parta ko'tarib, bittasi ko'tarib turar ekan, bittasi yuvar ekan. Endi bu joy maktabga bola o'qish uchun borsa.
Lekin bola mehnat ta'limiga o'rgatiladi. Bola o'qigan sinf oxirgi soat darsida hamma xonani tozalamaydi. Oxirgi soatida jadval tuziladi. Bola bir oyda bir marta xona tozalab chiqib ketadi. U xonani tozalagandan keyin ham o'rta qilmaydi. Polartada bo'lib chiqib ketadi. U boshlang'ich sinf emas, boshlang'ich sinf u bo'lishda qilishadi. boshlanganda 16 ta xona bo'lsa, 16 ta xonani bo'shatib qo'yasiz.
Bolalar o'zini xonasini o'zi tozalaydi degan tizim ham boshqa maktablarda ham shunaqami yo faqat sizlarda shunaqami?
Hamma yerda, hamma yerda shunaqa. Hamma yerda o'quvchi o'zi ketadi. Chunki sinf xonalarini tozalashga bo'shatish ta ajratilmagan aytib.
So'raganmi sizlar, nimaga bermaydi? Sinf xonalarini yuvishga.
Bermaydi, bizga faqat o'sha mana boshlang'ich sinf ustiga uchun boshlansin anasi.
Endi bu ota-onalarga nima deyish kerak endi? Masalan, hozir bular bizga telefon qilib, mana shunaqa.
Mayli, menga kelsin, men tushuntirib beraman. Mag'uzunga
kelsa. Demak, to'xtata olmaysiz-a buni. Mana shu bolalarni fol yuvishini demak, to'xtata olmaysiz, chunki borchingiz yo'q. Shunaqami?
Yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi 288-chi maktab rahbarining ota-onalar shikoyatiga javobi edi. Aftidan bu muammo faqatgina bitta Yunusoboddagi maktabga emas, balki O'zbekistondagi aksar maktablarga xos muammoga o'xshayotir. Mabodo sizning atrofingizda ham ayni shu jarayon davom etayotgan bo'lsa, marhamat bu haqda Ozodlikka tafsilotlarni yo'llang. Ayni paytda O'zbekiston maktab ma'rif tizimining bolalarni o'qitish, ularni aqliy, ruhiy jihatdan barkamol inson qilish o'rniga mana eshitganingiz kabi ularni asosan jismoniy mehnatga majburlash siyosati haqidagi fikrlaringiz qanday? Bu fikr mulohazalarini ham ozodlik bilan baham ko'ring.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik do'stlari safiga qo'shilishni unutmang. Endi diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan o'zbekistonlik muhojirlar, aniqrog'i ular hayoti fojiasiga burmoqchiman. Avval xabar berganimizdek, 11 mart kuni Tatariston poytaxti Qozon shahridagi Admiral savdo markazida katta yong'in sodir bo'ldi va juda ko'p mehnat muhojiri mana shu yong'in da kuyib kul bo'ldi. O't o'chiruvchilar vayronaga aylangan savdo markazidan 17 odam jasadini olib chiqdi, yana 2 odamning bedarak yo'qolgani aytilmoqda. 17 mart kuni 14 nafar yong'in qurboni murdasi yaqinlariga dafn etish uchun topshirildi va ular orasida o'zbekistonlik muhojirlar ham bor. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
17 mart kuni Tataristonlik sud tibbiy ekspertiza mutaxassislari Qozondagi Admiral savdo markazida yong'in paytida nobud bo'lganlar shaxsini aniqlaganini xabar qildi. Tatariston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Oygul Salimjanova o'lganlar va jarohatlanganlar bo'yicha ozodlikka quyidagi ma'lumotlarni berdi.
На сегодняшний день в Казани в больницах находится 14 человек. Погибших всего в судмедэкспертизу доставлено 14 тел и 3 фрагмента.
Bugunga kelib Qozon shahri shifoxonalarida turli darajadagi jarohatlar bilan 14 kishi qolmoqda. Jami 14 jasad va 3 ta o'lik qoldiqlari keltirildi. Bulardan hammasining shaxsi aniqlandi. Aniqlanmagani qolmadi. Hozir qarindoshlarga jasadlarni dafn etish uchun topshirish ishlari olib borilmoqda. 14 kishi allaqachon yaqinlariga berildi, dedi vazirlik rasmiysi Oygul Salimjanova. Oyguldan olingan ma'lumotga ko'ra, shaxsi aniqlangan oxirgi 17-chi yong'in qurboni 1962-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik ayol ekan. Suhbatdosh Qozon shahrining 7 va 12 shifoxonalarida jarohat olganlar qatorida O'zbekiston fuqarolari ham borligini tasdiqlab berdi. Ozodlik so'roviga Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Tatariston bo'yicha boshqarmasi vakili Andrey Radigin o'lganlar jami 17 kishi ekani, jumladan 9 nafari xorijlik ekanini ma'lum qildi.
17 человек всего. Граждан разных государств. Пропавшими без вести остаются 2 гражданина России.
Jami o'lganlar soni 17 kishi. Ular turli mamlakat vakillari, boshqa o'liklar topilmadi. Yana 2 nafar Rossiya fuqarosi bedarak yo'qolganlar ro'yxatida. Hozir savdo markazi vayronalarida qidiruv va tozalash ishlari davom etmoqda. Qurbonlardan 4 kishi O'zbekistondan, 2 Tojikistondan, 1 kishidan Ozarbayjon, Qirg'iziston va Turkiya fuqarolaridir, dedi so'nggi ma'lumotlarni bergan Andrey Radigin. Ozodlik olgan ma'lumotlarga binoan nobud bo'lgan O'zbekiston fuqarolari 1996-yilda tug'ilgan Matqurbonov Umidbek, 1968-yilda tug'ilgan Hamidov Shokir va 1994-yilda tug'ilgan Ro'zaliyev Begzoddir. Qozon o'zbeklar jamiyati rahbari Abdumanop Abdusattorovdan olingan ma'lumotga ko'ra, oxirgi bo'lib identifikatsiya qilingan 53 yoshli o'zbekistonlik ayol xorazmlik Qurbonova Muborakdir. Tatariston hukumati o'lgan Rossiya fuqarolariga 1 million rubldan moddiy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Shu miqdordagi yordam, shuningdek, ikki fuqaroligi bor shaxslarga ham beriladi. Fojiaga aloqadorlikda gumonlanib, allaqachon tergov qo'mitasi tomonidan 6 kishi jinoiy javobgarlikka jalb qilindi. 3 yirik biznesmen va davlat qurilish nazorati inspektori hibsga olindi. Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri, milliarder Yuriy Syomin va sobiq sud pristavi qidiruvga berildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitganingiz kabi, Qozonda sodir bo'lgan yong'in oqibatida o'lganlardan kami 4 nafar o'zbekistonliklar bo'lib chiqdi, ammo Rossiya fuqarolaridan farqli, bu qurbonlar oilasiga hech kim tovon puli to'laydiganga o'xshamayotir. Ayni paytda Rossiyada nobud bo'layotgan o'zbekistonliklar soni kun sayin oshib bormoqda, ammo O'zbekiston hukumati bu fojialar haqida lomim demayotir. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklarini yodingizga solib o'tmoqchiman. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga yangi elchisi nomzodi e'lon qilindi va Slovakiya diplomati Peter Burian nomzodi jamoatchilikka taqdim etildi. O'zbekiston Afg'onistonga 1.5 milliard kilovatt-soat elektr energiya eksport qiladigan bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston qishloqlari elektr quvvatsiz qolishda davom etmoqda. Almazbek Atambayev Moldovaga maxfiy tashrifi bois tanqidlar bosqinida qolmoqda. Ukrainalik uchuvchi Rossiya qamog'ida qolayotgan Nadejda Savchenko ochlikni qayta boshlaganini bildirdi. Isroilda bugun parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz o'zbekistonliklar va xorijdagi o'zbeklar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlariga ko'chadi. Endi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi polkovnigi Talant Razzoqov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'izistondan Suriyaga jihodga ketgan va ketayotganlarning 80% etnik o'zbeklar ekani aniqlanganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Sherzod davom ettiradi.
Qirg'iziston rasmiy idoralari tarqatgan xabarlarda Islomiy davlat jangarilari safida ayni paytda 230 qirg'izistonlik borligi, urushda qirg'izistonlik 30 jangari halok bo'lgani, jangarilar safiga qo'shilgan qirg'iz fuqarolarining 30 nafari ayollar ekani aytiladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi polkovnigi Talant Razaqov bu ma'lumotga qo'shimcha ravishda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Islomiy davlatga qo'shilayotgan qirg'izistonliklarning 80% o'zbeklar ekani to'g'risidagi ma'lumotlar borligini aytdi.
Ketgandirdim 80% shegil ketgandir. O'zbekistondagi qirg'iz grajdanlari bo'ldi-da.
Islomiy davlatga qo'shilganlarning 80% o'zbek millatidagi Qirg'iziston fuqarolari bo'lyapti. Bu holat bizni juda tashvishlantirmoqda. Bu masalada qanday chora-tadbirlar ko'rish kerak? Tushuntirish ishlari olib borish bilan cheklanish kerakmi yoki qonun doirasida boshqa qat'iy choralar ko'rish kerakmi degan savol ustida davlat organlari qattiq bosh qotiryapti, deydi Talant Razzaqov. Suhbatdoshimizga ko'ra, hozirda Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari nima uchun Islomiy davlat safiga qo'shilayotganlarning asosiy qismi o'zbeklar bo'layotgani, bunga turtki berayotgan omillar haqida tahliliy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Talant Razzaqov bu boradagi bir qator taxminlarni aytib o'tdi.
Bizni o'ylasa, jinoiy dinga bo'lgan qiziquv, o'sha o'zbek jastarida, o'zbek ulkunda odamlarda ko'proq bo'lgan o'xshaydi. O'shuga baylanishtiryapti.
Bizningcha, bunga birinchidan o'zbek yoshlari, o'zbek jamoatchiligi orasida dinga bo'lgan qiziqish boshqalarga qaraganda ancha kuchliroq ekani sabab bo'lmoqda. Yana bir jihati esa chet davlatlarda dinga aloqador o'zbek tashkilotlarining ko'pligi bilan bog'liq. Masalan, Saudiya Arabistonida bizning bilishimizcha 100 mingga yaqin o'zbek yashaydi. Ularning orasida salafizm, vahobiylik yo'nalishidagi tashkilotlarga a'zolik ommalashgan. Mana shu kabi davlatlarda yashovchilarning ayrimlari Qirg'izistondagi o'zbek millatiga mansub odamlarga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin, deydi Talant Razakov. Unga ko'ra, bundan tashqari Pokiston hamda Afg'onistonda o'qish uchun qonuniy va noqonuniy yo'llar orqali ketgan fuqarolar bor. Ular ham Qirg'izistonga diniy jihatdan katta ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega. Talant Razakovga ko'ra, bugungi kunda xalqaro hamjamiyat islomiy davlatning yashashga haqqi yo'q degan qarorga kelgan va bu tashkilot ertami kechmi yo'q qilinadi. Qirg'iziston kuch tizimlarida islomiy davlat yo'q qilingach, uning safida bo'lgan jangarlar qayerga boradi va qanday faoliyat yurita boshlaydi degan savol qiziqtirmoqda.
Bugungi kunda misol uchun IGIL'ning ta'siri Afg'onistonda kuchli bo'lib, Afg'onistonda hozir Taliban bilan IGIL'ning o'rtasida atandash yuribdi. Biz buni ushlagan o'ylashimiz kerak.
Masalan, bugungi kunda Afg'onistonda islomiy davlatning ta'siri juda kuchli. Hozir Afg'onistonda Taliban va islomiy davlatning o'rtasida kuchli raqobat yuzaga kelgani kuzatilmoqda. Biz hozir masalaning mana shu jihatini o'rganishimiz kerak. Albatta, bizning fuqarolarning u yerga borishi ayanchli. Ular dinni yaxshi bilmagani, dinga qiziqqani, biroq noto'g'ri qarorga kelgani uchun aldanib qolganlari sababli u yerlarga ketishmoqda. U yerga faqatgina o'zbeklarimiz emas, ruslar ham ketmoqda. Masalan, rossiyalik taniqli kinoaktyor ham borib vafot etdi u yerda, deydi Talant Razakov. Qo'shimcha qilib o'tish kerakki, so'nggi paytlarda Qirg'izistondan Suriyaga qaytib kelgan fuqarolar tez-tez qo'lga olinmoqda. So'nggi bir yil ichida Suriyadagi jangarlar safida jang qilganlar va Qirg'iziston hududida Suriyadagi islomchi jangarlar safiga odam yollashga doir 83 holat fosh etilgan. Kuni kecha esa O'sh viloyatida Suriyadagi janglarda ishtirok etgani aytilayotgan 2 fuqaro sudlandi. O'sh viloyatiga qarashli Qorasuv tumanining 2 yashovchisi sud hukmi bilan 5 va 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan haftada O'sh viloyat sudi Suriyaga ketganlar bilan bog'liq boshqa bir ishni qarab chiqqan. Unda ayblanuvchilarni 2 yildan 16 yilgacha ozodlikdan mahrum etish so'ralgandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, Islomiy davlat guruhi kabi radikal tashkilotlar mamlakat janubi va O'zbekistonning Andijon viloyatida ildiz otayotgani haqida mart oyining boshlarida rasmiy ma'lumot tarqatgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi. O'sh.
Eshitganingiz kabi Qirg'izistondan Suriyadagi jihodga qo'shilish uchun ketgan va ketayotgan Qirg'iziston fuqarolarining 80%dan ko'prog'i etnik o'zbeklardir. Sizningcha bu hodisa sabablari qayerda va nima uchun ketayotganlarning aynan buncha katta qismi o'zbeklarni tashkil qiladi? Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirib, sharh qoldirish orqali yoxud Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, biz bilan suhbatda bildirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekistondan kelgan yangi xabar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonlik mashhur san'atkor Sherali Jo'rayevning qo'shiqchi o'g'li Shohjahon Jo'rayevga 17 mart kunidan boshlab konsert berish va qo'shiq aytish rasman taqiqlab qo'yildi. O'zbek-navo estrada birlashmasining maxsus qarori bilan Shohjahon Jo'rayevga berilgan rasmiy litsenziya bekor qilindi.
O'zbekistonlik qo'shiqchi Shohjahon Jo'rayevga qo'shiq aytish va konsert tashkil qilish huquqini beradigan litsenziya 2015 yilning 17 martidan boshlab bekor qilindi. O'zbeknavo estrada birlashmasining bu borada chiqargan qarori aks etgan hujjat Ozodlik tasarrufiga kelib tushdi. Hujjatda xonanda Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li tomonidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori va litsenziya bitimida nazarda tutilgan talab va shartlar buzilgani sababli xonandaga 2015 yilning 6 yanvarida berilgan AA1747 sonli litsenziya 2015 yilning 17 martidan boshlab to'xtatilgani ta'kidlanadi. Ayni qarorda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorlarini bajarish har bir xonandaning burchi ekani alohida ta'kidlangan. O'zbekistonlik qo'shiqchi Shohjahon Jo'rayevning litsenziyasi bekor qilinganligini O'zbeknavo estrada birlashmasining ismini aytmagan mulozimi ham tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, Shohjahon Jo'rayev O'zbeknavo estrada birlashmasidan izin olmasdan Rossiyada konsert bergan. Mulozimga ko'ra, Shohjahon Jo'rayev bundan bir hafta oldin O'zbeknavo estrada birlashmasining vakillaridan birini haqorat qilgan. Yana biriga esa qo'l ko'targan.
Bu janjal kattayib, militsiya ham chaqirildi. Shohjahon Jo'rayev manmanligi, takabburligi hamda janjalkashligi bois haqli ravishda jazolandi. Bu jazo boshqa san'atkorlarga ham dars bo'lishi kerak,
dedi ismini aytmagan manba. Suhbatdoshga ko'ra, Shohjahon Jo'rayev bundan oldin ham janjallar markazida qolgani bois O'zbeknavo estrada birlashmasidan ogohlantirish olgan.
Masalan, o'tgan yili Shohjahon Jo'rayev bo'yniga pulchambar taqqan video tarqaldi. Shohjahon O'zbekistondagi to'ylardan birida bo'yniga puldan bo'lgan chambarak taqib qo'shiq aytgan. O'zbekiston milliy valyutasi sanalgan so'mni chambarak qilib bo'yinga osish unga hurmatsizlik sanaladi va qonunda milliy valyutaga hurmatsizlik uchun jazo mavjud. Ilgari san'atkorlarga gullar taqdim etilar edi. Oxirgi paytlarda bu odat biroz boshqacharoq tus olayotgandir-da. Buni qarangki, to'y egasining pulchambar taqib qo'ygani Shohjahonga ham yoqib tushgan shekilli yechkisi kelmabdi. Biz o'z vaqtida Shohjahonga san'atkorning san'ati pul bilan emas, olqish bilan o'lchanishi kerak deb tushuntirishga harakat qildik, ammo nasihatlarimiz kor qilmadi,
dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik mashhur xofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li Shohjahon Jo'rayevga 17 mart kunidan boshlab konsert berish va qo'shiq aytish rasman taqiqlab qo'yilgani, uning shu yilning 20 fevralda Rossiyada konsert bergani ham sabab o'laroq keltirildi. Xonanda Shohjahon Jo'rayev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar uchun bepul xayriya konserti belgilanib bildirilgan edi. Qayd etishlaricha, hech qanday reklamasiz, bir kunni o'zida tashkil etilgan konsertda Ryazandagi tanishining tug'ilgan kuniga borgan boshqa bir san'atkor, qiziqchi Valijon Shamsiyev ham chiqish qilgan. O'zbekistonlik mashhur xofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li Shohjahon Jo'rayev Gulnora deb nomlangan qo'shig'i bilan yosh tomoshabinlar olqishini olgan edi. Qo'shiq uchun musiqani Shohjahon Jo'rayevning o'zi yaratgan. Musiqaga professional tarzda Temur Rahmon sayqal bergan bo'lib, she'ri Xurshid Darvesh qalamiga mansub. Shohjahon Jo'rayev tomonidan ijro etilgan Birinchi bo'lsa, Layli, Ayo Soqi kabi qo'shiqlar muxlislar tomonidan yaxshi kutib olingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi otasi Sherali Jo'rayev rasmiy, demak, sahnalardan g'oyib bo'lganidan yillar o'tib, Sherali Jo'rayevning to'ng'ich o'g'li qo'shiqchi o'g'li Shohjahon Jo'rayev ham 17 mart kuni O'zbek Navo qarori bilan rasmiy sahnalarda qo'shiq kuylash, konsert qo'yish, hatto to'ylarga borish imkonidan mahrum qilindi. Bu qarorga munosabatingiz qanday? O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng mashhur xofizi bo'lmoq Sherali Jo'rayevdan so'ng endi bugun o'g'lining ham ayni shunday taqiqqa uchrashiga qanday munosabat bildirasiz? Ozodlikning Skype manzillariga, ozod mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Endi diqqatingizni xorijdagi o'zbekistonliklarning ma'naviy, ma'rifiy, diniy hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga buraman. Janubiy Koreyaning Kojido orolida joylashgan masjid Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomini olgan diniy muassasaga aylandi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, avval xabar berganimizdek, 10 mart kuni kechqurun olamdan o'tgan edi. Kojido orolidagi masjid bir oy muqaddam o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan ta'sis etilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidga marhum Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tavsiyasi bilan Nurulloh qori Ismoilovni imom xatib etib tayinlagan. Xabarlarga ko'ra, Nurulloh qori uzoq yillar Toshkent oliy ma'hadida dars bergan va Toshkentdagi turli masjidlarda imom xatiblik qilgan. 200 kishiga mo'ljallangan masjidda asosan o'zbekistonlik musulmonlar ibodat qilishadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda masjid tashkiliy boshqaruvchisi. Uning aytishicha, masjidga faqat O'zbekiston musulmonlar idorasi ijozati bilan chop etilgan kitoblar keltirilgan. Hamkasbim Sirojiddin Islomning ushbu masjid boshqaruvchisi bilan suhbatini tinglang.
Avvalambor o'sha hazratni, shayx hazratlarini tashabbusi bilan bu ish amalga oshirilgan. O'shini hamma hurmat qilamiz, o'shini kitoblaridan foydalanamiz. Mana hukumatdan ruxsat olingan holatda imom yuborildi. O'shini katta yordamlari bilan, umuman olganda o'shini hurmatlari baland. Umumiy diniy xizmatlari hamma narsasi juda ham o'rinli bo'lgan.
Nechi kishiga mo'ljallangan bu masjid?
200 atrofidadi.
Endi o'zbekistonlik musulmonlar ko'pmi masjidga boradigan u yerda?
Shu chiqib qoladi shu atrofida. Boshqa millat vakillari ham bor.
Kimlar bor?
O'zbekistonlik emas. Misol uchun Malayziya, Indoneziya bor, boshqa davlatlardan bor. Asosan shu Malayziya, Indoneziyadan ko'p odam. Endi ba'zan Fransiya yoki boshqa davlatlardan kamchilikni tashkil qilishadi, shunaqa bor.
Endi masjidda umuman mana shu vazlar qaysi tilda o'qilyapti hozir?
Shu o'zimiz tilda.
Endi o'zbek tilini tushuntirish masalasi bor, ya'ni yaqda Malayziyadan kelgan bo'lsa, Indoneziyadan bo'lsa, ular qanaqa qilib tushunishadi?
Kutbada albatta arabchada ham bor, endi lekin asosan ma'ruza o'zbekchasiga bo'ladi, lekin xutba alohida-yu.
O'zbekistondan maxsus imom jo'natilgan, to'g'rimi?
Albatta.
Bunday qarorni olishiga nima sabab bo'ldi?
Men ko'proq o'zbeklar tashkil qilganligi sababidan, shuning uchun shunaqa O'zbekistondan imom kelishiga, keyin baribir savol-javob boshqa anaqalardan ko'p boshqa tillarni bilmagan sababidan asosan shu. Ko'pchilik boshqa bularni boshqa imomlardan bo'lsa, misol uchun javob qiyinda olish. O'ziga yarasha diniy ilm saviyasi yetarli darajada bo'lmagan odamlar boshqa millat vakilidagi javoblarda o'ziga yarasha muhit, makoniga yarasha javob bo'ladi. O'shaning uchun bizni o'zimizni o'zbeklardan chiqqan imomlardan bo'lsa, o'zbekcha tilda, albatta o'zimiz muhitdan kelib chiqqan holatda javob bo'lsa, juda ham o'rinli va yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Mana 200 ga yaqin musulmon borib qatnaydi. Orolning o'zida musulmonlar adadi qancha?
Endi bilmadim, uni aniq deyishgan, lekin ancha-muncha bor.
Kitoblar masalasida, undan keyin misol uchun disklar aytaylik, xo'p, ta'limiy masalalarda tashkil ishlar qanday bo'layapti?
O'zbekistonda xo'p, nashrdan chiqqan, O'zbekiston hukumatidan ruxsat berilgan anaqa kitoblar bor, hazrat kitoblari. Kitoblar, undan boshqa kitoblar yo'q, bunaqa narsalar har xil tushunmovchilik bo'lmasligi uchun ham.
Nima uchun misol uchun boshqa aqidaga asoslangan kitoblar yo'q?
Bunaqa savol yo'q, hozir buna javob berishga hojat yo'q, o'zi bu o'zimiz qilgan odamiz, alhamdulillah.
Lekin islomda turli xil tariqatlar, turli xil aytaylik mazhablar bor. Shu nuqtai nazardan qanchalik to'g'ri bo'ladi faqat O'zbekistondan chiqqan va diniy idora ruxsat bergan kitoblarni qo'yish masalasi?
Hozir bu narsaga ko'p javob berishga vaqtim yo'q-da. Lekin javob berish nimasi bo'lsa, yozma ravishda bo'lishi mumkin. Bundan ortig'i o'zi sizga javob berib oldim. Boshqa savollar bo'lsa bering. Keraymiz anaqa. Hukumatga aralashmaylik, boshqa ishlarga kelsin ishlarga. Sizga yaxshi, yaxshi tinchlik, mana shu narsa ishimiz yaxshi, mana musulmonlar hammasi bu odatda tinch kelib ketadi. Keraklicha masalada biz o'zimiz O'zbekistondagi muammolar bilan maslahat qilgan holatda ish olib boramiz deydi.
Ya'ni
avval hazrat bor mahallalari, hazrat bilan ko'pincha maslahat ishlar qildik. U kishini tashabbusi bilan boshqarildi deydi.
Lekin O'zbekistonni o'zida misol uchun har hafta juma namozlarida xutbalar diniy idora tomonidan beriladi mavzu. Sizlarda qanday bo'lyapti bu masala? Ya'ni sizlar ham mavzuni O'zbekiston diniy idorasidan olasizlarmi oldindan?
Yo'q, unaqa narsalarga hali o'tgan yo'q, unaqa narsalardan xabarim yo'q, bilmayman, lekin bu yerda endi hali yaqindan keldim bu.
Ya'ni mavzuni o'zlaring tanlab olasizlar, shundaymi yoki diniy idora beradimi?
Imomni o'zi biladi, o'zi tanlaydi, o'zi qaror qabul qiladi.
Mavzulashib ketish imkonlari ham bor ekan-da bu, to'g'rimi? Diniy idora bunga norozi bo'lishi ham mumkin-ku.
Bilmadim uni, unaqa norozilik yo'q bizda. Norozilik bo'lmadi. Ularning ruxsati bilan kelinganmi?
Demak, Janubiy Koreya orolida ochilgan o'zbek masjidiga marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berildi. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham ozodlikka yo'llang. Bugungi suhbatimizga Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi.
Alloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun mana 19-ta o'zbek muhojiri nobud bo'pti Rossiyada ro'y bergan avtohalokatda.
Ha, uni eshitdim. Uni axborotda eshitdim.
O'shanga nima, o'shanga bir shu mamlakatni nima deydi, ko'pni ko'rgan, ziyoli sifatida bir shunga munosabat bildirsangiz, mana shu shuncha millionlab odam tashqarida, ular nima deydi, olamda o'tgan 19 kishi ko'p balki bizlar o'zbek xalqi.
Endi bu halokat bo'lganlar, siz aytayotganlaringiz o'sha avariyada halokat bo'lganlarni aytayapsizmi?
Ha, avariyada ular Bryanskga borib pechat bostirib kelish kerak bo'lgan, ya'ni tashqariga chiqib vizani uzaytirish.
Demak, o'sha to'g'ri eshitgan ekanman. Shuni eshitdim-da men ham. Endi avvalo ban falokat oyoq ostida dedi-ku, bu bir. Ikkinchidan men o'ylaymanki, baribir ham bilasizmi, o'z o'yim bilan to'shagim deb bekorga aytilmagan. Endi bula ham o'zini bir ishi bo'yicha boshqa bir muammosi bordir, shu bo'yicha borgan bo'lishi mumkin u yoqqa ishga. Endi man ularni bu to'g'risida ayblab anaqa qilolmayman, lekin nima desam bo'ladi sizga? Birinchidan juda achinarli hol, juda. Men oilalariga, o'sha qarindosh urug'larga ta'ziya bildirmoqchiman. Mana shu siz orqali. Endi bu falokat qatta nima, qachon bo'ladi, hech kim bilmaydi. Lekin bular o'sha yoqqa borib, shu ish qidirib, o'sha yerda yurganliklari albatta bu juda achinarli hol. Har kim ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi deysiz-u, lekin bilmadim, men o'zimdan agar kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hech qachon biron bir uzoq joyda odam yayramagan baribir ham. Men deysman. Endi shunaqangi fojia bo'pti.
Endi bitta mavzuni bizga yoritayapmiz, buni tasdiqladik. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan 343 sonli bolalar bog'chasining qorovuli 22 yashar yigit ekan. O'sha bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan 6 yashar o'g'il bolani zo'rlab qamoqqa olindi.
Voy. Qachon?
Bu 11 mart kuni sodir bo'ldi.
Voy, tavba qildim o'zingga.
Mudira tashlab ketgan ekan, qarab tur deb o'sha qorovulga.
Tavba qildim o'zingga. Men eshitmagan ekanman bu voqeani. Voy, tavba qildim. Endi bilasizmi, men o'ylaymanki, bu narsalar baribir ham shu oilasida bola tug'ilgandan keyin u bilan shug'ullanmasa bo'lmaydi, uni to'g'ri yo'lga solsa bo'lmaydi. Chunki afsus, hozir mana o'sha internet, boshqa narsalar paydo bo'ldi, biz xursandmiz bundan. O'sha chetda ishlab yuribdimi, komandirovkaga ketganmi, bir nima bilan yashayaptimi, o'sha oilasi qaysi bir nimasi elchixonadami, qatta ular bilan ish qilib muloqotda bo'lib turishga bu internet juda ham yaxshi, lekin odamlar, ayniqsa yoshlar, o'ziga shu internetda ko'rgan narsasini yaxshi tomonini o'ziga singdirish uchun, yomon tomonini o'ziga olmaslik uchun buni o'sha yoshligidan ota-ona sababchi, ota-ona shug'ullanish kerak. Hozir mana WhatsApp deydi, iPhone deydi, yana bir boshqa narsa deydi, qo'lida ertalabdan kechgacha bolalarni qarasangiz, faqat nuq tushib ikkala ko'zi haligi telefonda. Undan nimani oladi? Yaxshi narsa bor, yomon narsa bor. Bir og'iz ota-ona aytmaydiki, hay, nimani ko'ryapsan, nima qilib o'tiribsan? Kecha soat 11:30, 12:00 nimani ko'rib o'tiribsizlar bu telefonda? Deb bittasi chaqirmaydi. Mana o'zim ham necha bora shu narsani guvohi bo'ldim. Hech kim hech narsa, u endi bola katta o'zi o'tiribdi, o'rtoqlarimdan deydi, qo'yadi. Mana shu narsadan kelib chiqadi deyman, mana shunaqangi narsalar. Men fikrim shunaqa. Deysizmi? Chunki agarda o'sha to'g'ri yo'lga solib, nimani ko'ryapsan? Ki mana mamini ko'raylik, mamyaqqa boraylik, bu teatrga, bu kinoteatrga boraylik. Mana men bu tomoshani ko'raylik. Bunisi to'g'ri kelmaydini o'sha kichkina vaqtidan quloqiga quymasa ekan, bularni nima qilish, qayirib olish juda qiyin.
22 yashar bu bolani qorovul bo'lishi bog'chada, uni bir psixologik sasiyasini tekshirmasdan ishga olish masalasi ham
to'g'ri, bu gapingiz ham to'g'ri, chunki umuman ishga olayotganda nima sababdan u qorovul bo'lyapti 22 yasharli bola? Nimaga? Bizni o'zi nimada bilasiz, keksalar, pensiyaga chiqqanlar endi qorovul bo'lib sal zeriksa borib ishlaridi. Yosh bola, oyoq qo'li butun bola qorovullikdan boshqa narsaga yaramabdimi? Yo ish topolmaydimi o'ziga? Ishlayman desa mingta ish bor. Yo noto'g'rimi?
To'g'ri gapingiz. To'g'ri, bizlar ham shu savollarni beryapmiz.
Lekin bunaqangi bog'chalarga yosh, o'spirin, undan tashqari ba'zi bir xil yosh erkaklarni umuman olish kerak emas deb hisoblayman men. Xuddi shunaqangi bir voqea mani qizim kichkina vaqtida oyimni uylarini yonidagi bog'chada sodir bo'lgan. U ham mani katta qizimni dugonasi bo'lgan. Borib birga bog'chada o'ynamoqchi bo'lishgan. Yoni o'zadagi bog'chada edi oyim nimasida. Mani shu festivalga tiktirgan ko'ylagimni ko'raman deb qizim to'xtab qolgan uyda. O'shani ko'raman dedi-da, ushlanib qolgan. Shu payt dugonasi bog'chaga borgan. O'sha qorovul siz aytayotgandek pianino chalasanmi degan. Ha, degan u. Nima bo'ladi, 5 yashar bola. Yur, men senga pianinoni beraman, chalasan degandi. O'sha zaliga olib kirib, oddiq kuni bo'lgan, hech kim bo'lmagan bog'chada. Desim, olib chiqib, hali nima qilaman deganida, biyodi uyni aliga nima deydi, uyni oldi degi, uchta to'rtta ekan daraxtiga qarab yurgan rus xotin eshitib qolgan bolani baqirig'ini. Deraza ochiq bo'lganligi uchun. Eshitib borgan bog'chaga, bog'chaga borganda nima bola baqiryapti, oddiqda bitta bola qolib ketdimi shu yerda deb borib ko'rib, o'sha yaxshi ham loqayt bo'lmagan. O'sha joyda dod solgandan keyin hay-haylab hali qizi qutqarib qolishgan vaqtida. Desmin akalari rosa do'pposlab anaqa qilgan, dahshat bo'lgan, lekin mana shularni men xudo haqqi odamlarni
bu safar mana bu o'g'il bolani zo'rlagan bu.
Bu endi undan ham dahshat vabshe. Buni qarang, bu bolani endi psixikasi nima bo'ladi endi bu kichkina bolani? Bir umrga zada bo'lib qoladi bu bola. Bildingizmi? Meni otish kerak peshanasidan. Men otar edim, xudo haqqi. Bunaqalarni olib borib qamab, 3-4 yilda yana ota-onasi chiqarib olib, u o'tdan undan battar bo'lib chiqish. Afsuski bizda shu narsa yo'q-da, aynan mana shunaqalarni otar edim lekin. U odam bo'lmaydi u odam. U o'zi miyasi aynigan o'sha. Desmi? U unaqa joylardan yana qanaqangi usta bo'lib qaytadi bilmadim. Mani fikrim shu.
Yana bitta yoshlarni pavidinasi bilan bog'liq narsa, o'sha narkomaniya bo'yis deyapti. 2 mart kuni siz ham yaxshi bilsangiz, Rahmatilla Mirzayev so'yib ketildi.
Men eshitdim uni ham.
U kishi haqida mana Boris Babayev, keling Galina Melnikova boshqalar xotiralar e'lon qilinyapti-da.
Men o'qidim.
Ha, siz ham xotiralaringiz bormi bu kishi haqida? Rahmatilla aka.
Endi bu odam men uni faqat yaxshi tomondan bilardim. Og'ir, bosiq, odamgarchiligi bor, unaqa manmanligi yo'q. Salom alaykum juda ham odobli inson sifatida tanirdim men bu odamni. Juda achindim, lekin juda achindim. Chunki biron bir yomon gap eshitmaganman bu odam to'g'risida. Mutlaqo hech kimda. Endi biz dublyajga borib turardi, o'zi telestudiyada o'sha ko'rgan o'zida ham, uchrashgan o'zida ham faqat muomalasi yaxshi. Faqat oliy janobligini bilardim. Orqa varatdan ham eshitganman. O'zim bilan ham muloqotda bo'lganimda juda achindim men. Bu odam shunaqangi bir qaysi bir yaramas qo'lidan halok bo'lganligini eshitib. Nima haqqi bor? Kimmi, kimga haqqi bor birovni jonini olish? Ey xudoyim.
Endi bularga qaramasdan o'sha Toshkentda Navruz kayfiyati haqida gapiryapsiz. Sizdan eshitsak endi nima, qanaqa mahallalarda boshlandimi Navruz?
Navruz уже boshlan bo'ldi. Birinchi bor avvaloban hammagani ozodagarchilik qilib, sipirib, sidirib, daraxtlar ekib, gullarga qarash butun shahar bo'yicha avjida bu narsa. Bu har yili bo'ladigan narsa. Bu albatta juda ham yaxshi, kerakli nima. Hamma birgalikda o'zining shahrini, o'zining turar joyini, hammasini saramjon sarishta qilib, ozoda qilib, haqiqiy bir Navruzga tayyorlanib, hamma yoni gullatganini o'zi juda katta gap. Uni ustiga ustak mana yaqinda yana prezidentimizni saylaydigan saylov yaqinlashyapti. Bizmi ana unga ham hamma tayyorgarchilik ko'ryapti. Yaxshi narsalar ko'p.
Navro'zda odatda nima qilinadi? Halim qilinadimi o'sha taraflarda, boshqa joylarda farqli?
Yo'q, bizda simalay qilishadi ayollar. Simalay qilishadi. Meni u odat bo'lib qolgan edi. Bitta bizda emas, hamma mahallalarda qilinadi baribir ham. Shu narsa endi bir qandaydir anaqadi. Birinchidan hamma yig'iladi bir joyga. Didor ko'rishadi. Bu ham katta gap. Dizni yaxshi niyatman ham, xursandchilikman ham shu narsani endi pishirishadi shu.
Tinglovchilarni o'sha Navruz bilan tabriklasangiz, mana imkoniyat marhamat sizga. O'zingizni tinglovchilaringizni, tomoshabinlaringizni.
Endi avvaloban men ularni hammasiga sog'lik tilayman, xotirjamlik tilayman. Undan tashqari, ya'ni Navruzlargacha omonlik, isonlik bilan yetkazishlarini so'rayman. Hammalilari
doimo baxtli bo'lib kimgadir kerak bo'lishsin.
Katta rahmat sizga, sog' bo'ling opa.
Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Kelayotgan ayyomlaringizdan sizga ham.
Ozod nazar sahifasi edi. Taniqli o'zbek aktrisasi Gulchehra Jamilova, demak, kunning muhim voqealariga munosabat bildirdi. Shu yerda bugungi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni muloqotlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.